Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počeli radovi na izgradnje brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Nazire se poboljšanje epidemijske situacije u Srbiji. Povećava se broj država koje pozivaju svoje građane da napuste Ukrajinu u jeku diplomatskih napora za mirno rešavanje krize. Nemački kancelar u Kijevu i Moskvi. Srpske firme iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije predstavljaju se na sajmu Galfood u Dubaju. Sud za sportsku arbitražu ruskoj umetničkoj klizačici Kamili Vasiljevoj dozvolio da nastavi takmičenje na zimskim olimpijskim igrama. Sutra sunčano do 17 stepeni. U Mačvanskom Prnjavoru obeležen je početak radova na izgradnji brze saobraćajnice Šabac-Loznica, koja je deo projekta izgradnja autoputa od Rume preko Šapca do Loznice. Prema najavama, put treba da bude završen do kraja septembra sledeće godine. Vrednost radova koji izvodi azerbejdžanska kompanija Azvirti je skoro 470 miliona evra. Reporter je Milenko Marković.
Dva su glavna dela buduće trase puta od Rume do Loznice. Prvi, od Rume do Šapca, činiće pravi autoput, dok se od Šapca do Loznice gradi brza saobraćajnica. Kao i u nekim ranijim putnim infrastrukturnim projektima, izvođač radova je azerbejdžanska kompanija Azvirt. Ambasador te zemlje Kamil Hasijev je rekao da su prijateljski odnosi Azerbejdžana i Srbije dostigli nivo strateškog partnerstva.
Ove odnose su čvrsto zasnovani na međusobnoj podršci principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Naša privredna saradnja se takođe razvija i ima veliki potencijal, a čemu svedoči ovaj projekt. U poslednjih godina dana privreda Srbije pokazuje održivi rast uprkos pandemiji. Ponosni smo što i kompanije iz Azerbejdžana doprinosi uspešnom razvoju privrede prijateljske Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio da se Azvirt dokazao izgradnjom sekcije puta Ljig-Preljina, kao i da je 2/3 mosta preko Save, koji će povezivati Rumu i Šabac, već završeno.
Danas otvaramo radove 54,58 km dužine, sekcija 17,8 km ka Loznici odavde iz Prnjavora preko Novog Sela, Jelava, Lešnice, Lipničkog Šora, završava na Trbušnici, dakle na zapadnom krilu Loznice, Lozničkom polju, brza saobraćajnica i bit će završena već do kraja septembra 2024. godine. Dakle, Beograd i Novi Sad, Loznica, do kraja 2024. imat ćemo samo autoput i brzu saobraćajnicu. Znači, za nekih sat i pet, maksimalno sat i deset iz Beograda do Loznice, iz Novog Sada do Loznice.
Novi put će, prema Vučićevim rečima, značiti veliku promenu za žitelje Jadra, Mačve i Podrinja.
Ovo će da bude spas, jer i oni koji žive u Prnjavoru moći će bez problema da rade i u Beogradu i u Novom Sadu i da se vraćaju kući, a da ne napuštaju svoje ognjišta. Da nam ne budu puni ljudi samo u Beogradu i Novi Sad, već da ljudi ostaju ovde, gde su rođeni, gde im je dedovina, a da mogu istovremeno čak i da rade u ovim do juče udaljenim gradovima. Ja sam siguran da ljudi koji žive ovde su zahvalni svoje državi, ali oni moraju da znaju da smo to uspeli da uradimo zahvaljujući njima. Da smo to uspeli da uradimo zahvaljujući njihovom strpljenju, njihovoj veri i njihovoj snazi da zajednički izguramo teške reforme.
Novi put će, kaže Vučić, privući i investitore, što će doneti i veće plate i penzije. Vrednost celog projekta od Rume do Loznice je 467,5 miliona evra sa ukupno 56 objekata, uključujući i dva mosta. Deo od Šapca do Loznice zaobilazi sva naseljena mesta, a trasa će ići bliže ka reci Drini. Novi put će Fruškogorskim koridorom biti povezan sa Novim Sadom, što će omogućiti i bržu komunikaciju između Vojvodine i Republike Srpske.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je predsjedniku Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti, u kojoj ističe da se odnosi između dve zemlje dinamično razvijaju u duhu strateškog partnerstva.
Ruski predsjednik navodi da je uspostavljen sadržajem bilateralni dijalog, a dobre rezultate donosi saradnja u različitim oblastima. Siguran sam da i dalji razvoj čitavog kompleksa konstruktivnih rusko-srpskih veza potpuno odgovara interesima naših bratskih naroda i doprinosi jačanju stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu, navodi se u čestitki predsjednika Putina.
U nastavku emisije o tome da je epidemijska situacija u Srbiji upozoravajuća, ali se nazire poboljšanje. Broj obolelih lagano opada, ali zabrinjavajući broj ljudi koji se nalazi na bolničkom lečenju, kao i broj preminulih. U odnosu na pre mjesec dana, broj pacijenata na bolničkom lečenju je 2 puta veći, dok je broj preminulih čak 3 puta veći. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U narednim danima se zbog praznika očekuje manji broj ljudi u COVID ambulantama. Međutim, zbog proslave praznika postoji strah od povećanja broja obolelih, kaže za RTS direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Dodaje da se u toj ustanovi trenutno leči 600 pacijenata, što je za gotovo 30% manje nego pre 10 dana.
To su znači uglavnom dementni, stari, nepokretni ljudi sa velikim brojem pridruženih bolesti, što dodatno otežava njihovo lečenje. I također više od 70% njih i dalje nisu vakcinisani. To su ljudi koji su uglavnom teško pokretni ili nepokretni sa brojnim traumama i to je još jedan indirektni pokazatelj koji govori da su upravo oni zaraženi od svojih članova porodice, znači od onih mlađih koji su bili u kontaktu i oboleli zbog ovog virusa.
Proteklog vikenda u Čačku je zabeležena mnogo bolja epidemijska situacija, ističe direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Pajović.
Prvi put juče smo imali da nema pozitivnih među pregledanom decom, 27 pregleda, prekjuče je bilo nešto oko 40, 2 dece pozitivno, u našoj COVID ambulanti za odrasle. Evo, prvi put, zadnjih otprilike mjesec i po dva, imamo broj pacijenata ispod 200. Mislim da se nazire kraj ovom talasu i možda i čitavoj epidemiji.
Teži zdravstveni problemi zbog COVID oboljenja nisu retka pojava, međutim sve češće možemo čuti da i post-COVID simptomi izazivaju teža zdravstvena stanja. Najčešće oni koji su preležali COVID imaju upalu srčanog mišića, kaže za RTS načelnik odeljenja za srčanu insuficijenciju Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić.
Komplikacije mogu da se odnose i na učestalije i kasnije zbrinute komplikacije najčešće bolesti sadašnjice srčanog udara, a ono što nas posebno brine u COVID-u i ono gde se posebna pažnja obraća su komplikacije nastale vezano za stvaranje krvnih ugrušaka u plućnoj cirkulaciji za plućnu emboliju, posle čega može da nastane postromboembolijska plućna hipertenzija, što je posebno teško stanje, srećom retko, koje može ovim bolesnicima i tekako da pravi te gobe svoje treba razlikovati odnosno na druge razloge za srčanu slabost.
Prema dostupnim podacima, 20 do 50% bolesnika koji su preležali koronavirus imaju upalu srčanog mišića.
U Hrvatskoj danas počinje samotestiranje učenika pre polaska u školu, a time i prekid samoizolacija. Većina škola je već u petak učenicima ili roditeljima podelila 2 kompleta testova, a tamošnji Zavod za javno zdravlje objavio je video uputstvo kako obaviti samotestiranje. Samotestiranje brzim antigenskim testovima je dobrovoljno i besplatno.
Oko 1000 policajaca raspoređeno je na belgijske granične prelaze i prilaze Briselu kako bi zaustavili konvoj od oko 1300 vozila kojima građani žele da blokiraju glavni grad Belgije.
U konvoju su demonstranti koji se protive epidemiološkim merama i poskupljenju goriva u Evropi. Lokalni mediji saopštavaju da vozila dolaze i iz susednih zemalja, poput Holandije i Nemačke. Najavljeno je da će građani blokirati centar grada, uključujući i evropsko naselje, gde se nalaze sedišta institucija Evropske unije.
I pored diplomatskih pokušaja za rešenje krize u Ukrajini, nema promjene na terenu. Ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji, Vadim Pristajko, pojasnio je svoje ranije datu izjavu o mogućem odustajanju Kijeva od članstva u NATO-u, navodeći da Ukrajina neće preispitivati svoje nastojenja da se pridruži tom vojnom savezu.
Velika Britanija do sada nije vidjela znake da će Rusija povući vojsku sa ukrajinske granice i jedino što vidi je ozbiljna mogućnost da bi Moskva mogla da napadne Ukrajinu još ove nedelje, izjavio je portparol premijera Borisa Johnsona. Podsjetio je da je na granici više od 130.000 ruskih vojnika. Johnson kaže i da se ne može odustati od suverenog prava ukrajinskog naroda o pridruživanju NATO-u i dodaje da će uskoro razgovarati sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom kako bi pomogao u diplomatskom procesu.
Podsećamo, pojedine države, među kojima i Srbija, pozvale su svoje državljane da privremeno napuste Ukrajinu. Nemački kancelar Olaf Scholz posjetiće Kijev i Moskvu. Spoljnopolitički novinar Dragan Bisenić smatra da bi najbolje rešenje bilo ono koje bi postigli Moskva i Kijev.
To su dve susedne zemlje, dva najbliža naroda, ako bismo tako mogli da kažemo. Koliko Ukrajina zaista može da se odrekne ili želi da se odrekne članstva u NATO u narednih 20-25 godina, to bi onda stvorilo vreme i dalo mogućnosti da se stvore mere poverenja.
Ruska Duma trebalo bi kasnije danas da raspravlja o predlogu poslanika vladajuće partije Jedinstvena Rusija o priznavanju nezavisnosti otcepljenim regionima na istoku Ukrajine. Poslanici su, kako se navodi u bazi podataka Donjeg doma Ruskog parlamenta, pripremili nacrt rezolucije kojom traže mišljenje Ministarstva spoljnih poslova. Konačna rezolucija bi posle usvajanja u parlamentu bila poslata predsjedniku Vladimiru Putinu, prenosi Reuters.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se u Jaundeu sa premijerom Kameruna Josephom Dionom Neguteom, kom je zahvalio na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije.
Selaković je podsjetio da dve zemlje povezuju tradicionalno prijateljstvo i dobri politički odnosi iz perioda zajedničkog delovanja u okviru pokreta nesvrstanih zemalja. Ocenio je da je to odličan temelj za jačanje bilateralne saradnje. U okviru zvanične posete Kamerunu, ministar Selaković je sastao se i sa kolegom Leženom Belom.
Žalbeno veće specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu delimično je usvojilo žalbu jednog od komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Pjetra Šalje, koji je zatražio prebacivanje u kućni pritvor u Belgiji.
Žalbeno veće je naložilo sudiji da razmotri mogućnosti Belgije za nadzor Šaljenog kretanja i komunikacija, ukoliko bi mu pritvor u Hagu bio zamenjen kućnim pritvorom. Šalja je belgijski državljanin, a u haškom pritvoru je gotovo dve godine. On se tereti za ratne zločine počinjene 1999. u fabrici metala u Kukešu u Albaniji.
Ovo su novosti dana. Srpske firme u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije imaju priliku da se predstave stranim partnerima i na sajmu Galfood, koji se tokom ove sedmice održava u Dubaju. U paviljonu naše zemlje je 14 kompanija, a mogu se vidjeti proizvodi od voća, povrća, meda, čak i od tartufa. Privrednici veruju da je sajam dobra prilika za razvijanje poslova u celom svetu. Iz Privredne komore Srbije poručuju da su naši proizvodi konkurentni i da po kvalitetu ispunjavaju sve neophodne standarde. Iz Dubaja izveštava Nikola Denčić.
Među 4000 izlagača iz 120 zemalja sveta, učesnici sajma Galfood su i naši privrednici, koji smatraju da imaju šta da ponude tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Veliki broj njih, poput Zoltana Kermecija, čija se firma bavi proizvodnjom i prodajom meda, ovde nije prvi put.
Pre COVID-a smo bili, a tokom COVID-a je dosta stalo to celo tržište i sad smo ponovo tu, nadamo se da ćemo uspeti da izgradimo neke nove kontakte sa lokalnim kupcima. Med je inače dosta atraktivan proizvod tu u regiji i ima i zainteresovanja za naše proizvode.
Kompanija Danijela Trifunovića bavi se prodajom i preradom tartufa, čime su već osvojena brojna tržišta u svetu. Prilika za nove poslove traži se i na ovom sajmu.
Ovo tržište je tržište koje zapravo potraže proizvode ovakvog tipa. Do sada imamo jedan mali samo ugovor, ali nadam se da ćemo posle ovog sajma upoznati još nekog novog distributera ili kupca i uspjeti u saradnju proširiti. Svakako je ovo jedno od najinteresantnijih tržišta na svijetu za naše proizvode.
Premijerno se na Galfoodu predstavljaju proizvodi mlekare čija je generalna direktorka Ružica Blizanjac. Kaže da su međunarodni sajmovi i tekako korisni.
Redovno učestvujemo na sajmu ProDexpo u Moskvi. Iskustva sa ovakvih sajmova su nam zaista u superlativu i uvek uspevamo da ostvarimo dobre kontakte i da nakon toga započinjemo saradnju.
Na sajmu potencijalne partnere nalaze i trgovinski lanci, pre svega oni koji posluju u zemljama Bliskog istoka, susednog dela Afrike kao i Azije, navodi sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije Aleksandar Bogunović.
Hrana koja dolazi na ovo tržište uglavnom mora posjedovati i halal sertifikat i ono što je dobro jeste da mi već postižemo rezultate, osvajamo nove kupce, povećavamo izvoz u ovaj deo sveta i govori nam upravo i to da smo u stanju da ispunimo sve te standarde.
Halal standarde ispunjavaju i tradicionalni japanski proizvodi, kako nam je rekao Tsuyoshi sa paviljona Japana.
Main product, grilled fish.
Glavni proizvod su nam različite vrste prerađene ribe, a nudimo i suši i neke morske plodove. Izvozimo u Singapur i Indoneziju, a želeli bismo da sklopimo poslove i ovde. Ovo je velika prilika za to. Sajam Gulf Food održava se na prostoru od 100.000 kvadratnih metara. Poseti ga i više od 700.000 ljudi iz oko 100 zemalja.
U Skupštini Srbije dve vanredne sednice. Poslanici su na prepodnevnoj sednici raspravljali o dopunama zakona o privremenom registru državljana starih od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije. Dopunama se reguliše isplata još 100 evra za tu kategoriju građana, koje će dobiti početkom juna. Na drugom zasedanju, koje je počelo u 15 časova, poslanici se izjašnjavaju o članovima nadzornog odbora za izbornu kampanju. Iz Skupštine izveštava Ida Maričić.
Isplata mladima po još 100 evra novčane pomoći potvrda je naše uspešne i odgovorne ekonomske politike, rekao je ministar Siniša Mali, obrazlažući poslanicima dopune zakona.
Mi ćemo sa ovom isplatom krenuti u junu, dakle 1., 2., 3. juni mesec ove godine. Naši mladi treba da očekuju još 100 evra od države. Prijave će krenuti 16. maja i trajaće do 31. maja. Želili smo ne samo da ublažimo negativne posledice COVID-19, nego smo hteli da pokažemo na ovaj način i snagu naših javnih finansija, dobro stanje u našoj kasi. Podsjetiću vas, u poslednje dve godine, u vreme najveće i najteže ekonomske krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, naša zemlja je izdvojila 8,7 milijardi evra, preko 18% našeg BDP-a, da pomogne i privredi, da pomogne i građanima.
Ministar Mali najavio je i pomoć mladim ljudima prilikom kupovine prvog stana.
U narednih par dana izaći ćemo i sa konkretnim kriterijumima oko pomoći svim našim mladim bračnim parovima da pomognemo prilikom kupovine prvog stana učešćem ili delom učešća u kreditu, kako bi još više motivisali naše mlade i da se vrate u Srbiju i da ostane u Srbiju i da svoje porodice zasnuju ovde.
Poslanici na novoj vanrednoj sednici koja je počela u 15 časova razmatraju predlog odluke o imenovanju članova nadzornog odbora za izbornu kampanju. Prema zakonu nadzorni odbor ima 10 članova i prati predizborne aktivnosti i ukazuje na nepravilnosti u postupanju učesnika u izbornom postupku. 5 kandidata je predložio parlament, odnosno poslaničke grupe, a 5 vlada Srbije. Predsednik Skupštine Ivica Dačić najavio je za 17 časova glasanje o dnevnom redu sednice koja je u toku i prethodne. Poslanicima ovog saziva parlamenta današnji radni dan je poslednji, jer se raspisivanjem izbora, koje je najavljeno za sutra, Republički parlament raspušta.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je registrovano 7030 obolelih od virusa korona od 19.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 67 osoba. Na respiratorima je 190 pacijenata.
Sudije i zamenici javnih tužilaca, koji su prvi put izabrani na tu funkciju, položili su zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine Ivicom Dačićem. Dačić je uveren da će novoizabrane sudije, kao i zamenici javnih tužilaca, svoj posao obavljati nezavisno i nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonom.
Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su rebalans budžeta koji sada iznosi 166 milijardi dinara. Zbog pandemije krajem prošle godine budžet je formiran na konzervativan način, pa je usled povećanih prihoda glavnog grada neophodan rebalans, objašnjavaju gradski čelnici. Poslanici opozicije ocenili su uoči sednice koji nisu prisustvovali da na njoj nije usvojen rebalans budžeta, već, kako tvrde, novo zaduženje prestonice. Zabeležila Jovana Obrenić.
Kada je krajem prošle godine pravljen budžet za 2022. godinu, nije se znalo da li će biti restrikcije u privredi zbog pandemije COVID-a. Zato su sredstva u gradskoj kasi planirana konzervativnije, ističu čelnici Beograda. Kada su videli da se situacija normalizuje, a prihodi povećavaju, doneta je odluka o rebalansu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ističe da će najveći deo novca biti iskorišćen za kapitalne investicije, obnovu voznog parka GSP-a, ali i projekte komunalne infrastrukture, kanalizaciju, puteve, zaštitu životne sredine.
Dodali smo još 242 miliona dinara za izgradnju linijskog parka, 235 miliona dinara obezbeđeno za jedan vrlo zanimljiv projekat, a to je ozelenjavanje školskih dvorišta, obezbedili smo novac za rekonstrukciju iz Kalnić pijacu i za izgradnju pijace u Obrenovcu i obezbedili smo novac između ostalog i za opremu za pozorište Dadov.
Predsjednica odborničke grupe Narodne stranke Marina Lipovac-Stanasković ističe da viška novca u narodnoj kasi nema i skreće pažnju da je na sednici usvojena odluka o uzimanju kredita.
Danas će se Beograd zadužiti za novih 35 miliona evra. U svim normalnim zemljama to se zovu kapitalne investicije, samo se u Beogradu to zovu kapitalni rashodi, kako se zove ova tačka dnevnog reda. A rashodi su zato što se kredit uzima samo dva meseca pred izbore i zato što baca veliku sumnju zašto se uzima dva meseca pred izbore.
Vesić naglašava da je budžet grada uvećan za 3,1% i da je to najveći iznos budžeta u istoriji prestonice. Kaže da je deficit iz prethodne godine pokriven suficitom i uverava da nema zaduživanja.
Mi inače ovim budžetom kojim je danas glasate, odnosno budžetom prethodnima i rebalansom, predviđamo 43 miliona evra ili negde oko 5 milijardi dinara za vraćanje starih kredita, a ovih 35 miliona evra koristimo, znači više vraćamo nego što uzimamo kredita, tako da u svakom slučaju nećemo dodatno zadužiti grad.
Gradski odbornici usvojili su odluku kojom se odustaje od gradnje na zelenoj površini iznad železničke stanice Centar, odluku o zabrani gradnje unutar otvorenih blokova na Novom Beogradu, a Duhuju i Veliko ratno ostrvo proglasili su parkovima. Usled primeti građana, odloženo je usvajanje plana detaljne regulacije Banovog brda.
Danas je posljednji dan za plaćanje prve rate poreza na imovinu za ovu godinu. Zakon propisuje obavezu akontacionog plaćanja u visini obaveze za posljednje tromjesečje prethodne fiskalne godine, a sve do dobijanja rješenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu.
Ovo je Radio Beograd 1. Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, u 16 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba sa Savske terase Kalemegdanske tvrđave.
Sretenje Dana državnosti Srbije obeležava se u spomen na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i čin proglašenja Sretenjskog ustava Knjaževine Srbije 1835. godine. U susret prazniku, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički večeras u 20 sati održat će koncert u Kolarčevoj zadužbini.
Uoči Dana državnosti, Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu, taj datum iz naše istorije, obeležila je predstavljanjem reprezentativnog projekta iz istorije čitanja i bibliotekarstva. Održana je promocija fototipskog izdanja protokola Kragujevačkog čitališta, najstarijeg dokumenta koji svedoči o radu jednog čitalačkog društva u našoj zemlji. Beleži Biljana Nešić.
Čitališta su preteča bibliotekarstva u Srbiji. Najstarije je Beogradsko iz 1845. Godinu dana kasnije i građani Kragujevca osnivaju svoje čitalačko društvo. Uz kratak prekid ono postoji do 1888. godine. O tome kako je izgledao rad Kragujevačkog čitališta tokom poslednjih 30 godina postojanja svedoči sačuvani protokol. Sada je pred očima javnosti stariji dokument nedavno pronađen u bibliotečkom fondu koji vraća na same početke njegovog rada. Tatjana Janković, viši bibliotekar, o tome šta otkriva najstariji protokol jednog čitališta u Srbiji, koji je izuzetno važno svedočanstvo o načinima njegovog funkcionisanja.
Cilina koja je nama veoma značajna je spisak darova koje je čitalište dobilo i taj spisak sadrži 151 naslov publikacija koje su darovane čitalištu, 17 predmeta, među koje spadaju mape, stari novčići, koji su posle prosleđivani Društvu srpske slovesnosti, kod kojih je formirana zbirka starog novca za muzej.
Kroz fototipsko izdanje najstarijeg protokola jednog čitališta u Srbiji, Kragujevačka biblioteka izražava i zahvalnost precima koji su ostavili ovako značajan trag za kulturnu istoriju Kragujevca i Srbije, kaže Mirko Demić, direktor ove ustanove kulture.
A ujedno i da zahvalimo sticajem dobrih okolnosti, da uprkos devastacijama, bombardovanjima i seljenjem čestim biblioteke, da je taj dokument ostao, nikoga nije otuđio, nije bačen, nego je tavorio u starim dokumentima. Mi smo ga sada praktično izvadili i svim onima koji se, i naravno učinit ćemo ga dostupnim kroz fototipsko izdanje.
Protokol Kragujevačkog čitališta restauriran je i konzerviran u laboratoriji Biblioteke Srbije, što je i bilo težište projekta vezanog za ovu dragocenu arhivsku građu. Drugi deo projekta je njegovo fototipsko izdanje sa prepisom i predgovorom koji ilustruje njegov značaj.
U Beogradu je održana komemoracija povodom smrti istaknutog novinara, pisca, filmskog i književnog kritičara Milana Vlajčića. U oproštaju od svog kolege i prijatelja, novinari i pisci su istakli da će Vlajčić ostati upamćen kao obrazovan, radoznao, hrabar i nepotkupljiv čovek. Milan Vlajčić pisao je za domaće dnevne novine i časopise i bio član žirija na brojnim međunarodnim filmskim festivalima. Višestruko je nagrađivan kao autor književne, filmske i televizijske kritike. Vlajčić će biti sahranjen u sredu, 16. februara, na Novom groblju u Beogradu.
15:25. Pravoslavni vernici proslavljaju Svetog Trifuna, dok se na zapadu obeležava Dan Svetog Valentina, odnosno Dan zaljubljenih. Sveti Trifun smatra se zaštitnikom vinograda i vinogradara, čuvarem useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Po nekim narodnim shvatanjima, upravo danas počinje proleće, priroda počinje da se budi, pa tako i ljubav kod ljudi, pripremila Ivanka Joksimović.
U Velikoj Hoči, u Orahovcu, poznatom metohijskom vinogradarskom kraju, svanulo je kišno i maglovito jutro, baš onakvo kakvo Hočani i drugi vinogradari priželjkuju. Prema narodnom verovanju, ako na dan Svetog Trifuna pada kiša, godina će biti rodna, no ukoliko je vedro, bit će sušna i nerodna. U Velikoj Hoči praznik vinara i vinogradara tradicionalno počinje liturgijom, a nastavlja se ritualnim orezivanjem prvog čokota vinove loze, kaže Srđan Petrović, predsjednik udruženja vinara u Velikoj Hoči.
Počinjemo sa liturgijom u kapeli Svetog Trifuna, jednoj od 12 crkvi u Velikoj Hoči koliko imamo, pošto je Hoča centar srpskog vinogradarstva. Posle liturgije idemo svečano da blagosiljamo zajedno sa svešnikom, narodom. Mi vernici i vinogradari izlazimo svi zajedno u vinograd, obično smo to odabrali velike dečanske vinograde, gde ritualno obležavamo, blagosiljamo lozu, kropimo vinom i zarezujemo prvi čokom simbolično kao start i početak rezidbe i radova u vinogradu.
Sveti Trifun jednako se poštuje i u vinorodnoj Aleksandrovačkoj župi, gde se vinogradari, uprkos vedrom i sunčanom jutru, nadaju makar kišnom popodnevu. Radi dobre berbe, a potom i dobrog viteškog vina, župski vinogradari se mole svom zaštitniku, Svetom Trifunu, kaže vinar i vitez reda monah Dorotej Kosta Botunjac.
Pa viteško vino upravo mora da bude kvalitetno, vrhunsko, zato se okupljamo, razmenjujemo znanja, i tradicionalna, i naučna, i svakojaka. Znate kako se kaže, zemlja je majka, čokot je otac, vino je dete, a klima je sudbina misleći se na vremenske uslove. Znači, zaista smo prepušteni na milost Božju.
Prema narodnom verovanju, Sveti Trifun na svoj praznik pobode ugarak u zemlju, pa se sneg polako topi. Zato nakon 14. februara zima polako popušta, a priroda počinje da se budi.
Sport, Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju posljednja dva meča 22. kola Ling Long Super Lige Srbije. U Subotici je završen susret Spartak Radnik rezultatom 0-2, a u Novom Sadu u 15 časova počinje duel Vojvodina Napredak. U posljednjem meču 20. kola regionalne ABA lige večeras u Čačku košarkaši borca dočekuju Studentski centar sa početkom u 18 časova. Novak Đoković započeo je 360. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste, ali bi uskoro Daniel Medvedev mogao da ga smeni. Đoković trenutno ima 10.875 bodova, što je 1.240 više od ruskog igrača, ali ako Medvedev osvoji titulu na turniru iz serije 500 u Acapulcu, time bi prvi put u karijeri postao svetski broj 1. Đoković će u istom periodu nastupiti u Dubaju, ali i u slučaju trijumfa mogao bi da izgubi bodovnu prednost. Ruska klizačica Kamila Valijeva moći će da nastavi sa takmičenjem na zimskim olimpijskim igram u Pekingu, pošto je takvu odluku doneo sud za sportsku arbitražu. Valijeva, koja je već osvojila jednu zlatnu medalju, čekala je odluku suda jer je pala na doping testu pre više od mjesec dana. Odluka je stigla samo dan pre njenog nastupa u pojedinačnoj konkurenciji, gde je najveći favorit za zlato u kratkom programu. Međunarodni olimpijski komitet, međutim, saopštio je da neće održati ceremoniju dodele medalja za žensko umetničko klizanje ako Kamila Valijeva bude među dobitnicima nagrada. Organizatori su također saopštili da neće održati odloženu ceremoniju za timsko takmičenje u umetničkom klizanju, koje je pripalo ruskom timu, u kom je bila i 15-godišnja Valijeva.
Podsećamo, u Srbiji je registrovano 7000 obolelih od virusa korona, od 19000 testiranih preminulo je 67 osoba, u bolnicama je 4500 obolelih, na respiratorima 190 pacijenata. Prema posljednjim merenjima u Nišu 13, u Beogradu, Novom Sadu 12 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplije, ali posle oblačnog jutra. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 14 do 17, u Timočkoj krajini oko 9 stepeni. Uveče novo na oblačenje, mestimično sa kišom, na planinama moguć sneg. U Beogradu pretežno sunčano, ujutro od 3 do 6, tokom dana do 16 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnju.